În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este vineri seara și de data trecută ziceam că o să trecem la capitolul despre desfrânare. O problemă largă, o patimă grea, printre cele mai grele cu care trebuie să se lupte omul. Și cei căsătoriți, cei necăsătoriți, cei și monahi și în orice situație, până la urmă. O să începem cu prima apoftegmă. A zis Abba Antonie, socotesc că trupul are o mișcare naturală între pătrunsă lui, dar care nu lucrează fără ca sufletul să vrea. Ea înseamnă așadar în trup o mișcare nepătimașă. Există și altă mișcare care vine din hrănire și din îngrijirea trupului, cu mâncăruri și cu băuturi, din care vine încălzirea sângelui, care împinge trupul spre lucrare. De aceea a zis apostolul, nu vă îmbătați de vin în care este desfrânare. Și iarăși, Domnul, poruncind ucenicilor, a zis, luați seama să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare și de băutură. Există și o altă mișcare în cei care se nevoiesc, care vine din înșelăciunea și pisma dracilor. Așa încât trebuie să știe oricine că trei sunt mișcările trupești, una din fire, alta din lipsa de grijă față de mâncare și băutură, iar a treia de la demoni. Asta e primul lucru pe care îl spune Sfântul Antonie cel Mare. Toate capitolele încep cu Sfântul Antonie cel Mare și el este un fel de cap de pod, început al toată discuția, tot înțelepciunea monahilor din pustia Egiptului, părintele lor duhovnicesc cel mare. Da. Și într-adevăr, cum zice el, este o mișcare spre desfrânare a trupului din fire, dar aceasta este mult mai blândă, să știți. Este mult mai blândă. Este aceea de care zice Eminescu și pe păsări le apucă și le această pornire măcar o dată pe an. Această pornire. Exact cum vedeam noi la vite, cum vedem la pisici, la câini, care au din când în când cam o dată pe an această pornire firească spre împreunare. Aceasta vine din fire. Aceasta la oameni o simțim undeva pe la 4-5 ani, primele semne când copiii își descoperă partea lor ascunsă și încep să-și pună mâna acolo, uneori chiar simt o anumită plăcere tot atingându-se și ajungând chiar la un fel de masturbare. Această vârstă de 4-5 ani a început să coboare în ultimii 10 ani, 15 ani, până spre 2 ani, 1 an, chiar la unii 6 luni, după care ea dispare, firesc, copilul și uită de aceste atingeri pe care el singur și le făcea și lucrurile se retrezesc undeva spre 12-13 ani. Iarăși există un fel de recul după o vreme, 13-14 ani, este un recul, cel puțin așa am observat, și repornesc foarte puternic repornesc și o să vă explic de ce mult mai puternic, undeva spre 16-17 ani, mult mai puternic, după care undeva spre 20 ceva de ani încep să se domolească. Sunt mult mai puternice aceste momente undeva spre 12-13 ani și după aceea mult mai puternice de la 15-16-17-18 ani, pentru că sunt unite cu imaginația, sunt unite cu informațiile de la ceilalți, sunt unite cu... Deci nu este numai pornirea firească a trupului. Dacă ar fi după pornirea firească a trupului, ele ar fi biruite mult mai ușor și ai putea să le treci cu vederea mult mai ușor decât treci cu vederea foamea sau setea sau somnul. Foamea, setea sau somnul nu le poți trece cu vederea, pentru că ele te râcuie pur și simplu. Sau nu poți fără să dormi, nu poți fără să mănânci, nu poți fără să bei și cu cât te privezi de mâncare, de apă, de somn, este tot mai mare nevoia asta a organismului, a psihicului. Până la urmă și a psihicului, aș zice, e aproape nevoie psihică, dar în primul rând a organismului, de mâncare, de apă, de somn, dar cealaltă nu are această necesitate, nu are această insistență, nu are această nevoie absolută, cealaltă patimă, cealaltă, celălalt instinct, l-aș numi instinctul de conservare prin înmulțire, nu are această pornire nestăvilită ca foamea, ca setea, ca somnul. Nu are. Și dacă nu este încurajat, dacă nu este hrănit, dacă nu este hrănit cu închipuire, cu imaginație, dacă nu este hrănit dacă nu este încurajat de prezența altora și de faptele altora în jur, care fac ceva de genul ăsta sau care se preocupă de partea asta trupească și atunci de înmulțire, de apropierea fizică de ceilalți, dacă nu este în jur, nu sunt în jur asemenea oameni și prieteni și apropiați și reviste și internet, și atunci corpul, trupul este mult, mult mai liniștit, să știți, și trece mult mai ușor peste aceste porniri și uită foarte repede de ele. Uită foarte repede. Trupurile oamenilor înainte, când oamenii erau mai cuminți, mai la locul lor, erau mult mai liniștite și oamenii erau mult mai liniștiți și depășeau aceste perioade mult mai ușor. N-aș vrea să vă povestesc din literatură, n-aș vrea să vă povestesc din istorie lucrurile acestea, pentru că v-ar mira și n-ați putea crede că există așa ceva, pentru că oamenii de câțiva zeci de ani, poate 100 și ceva de ani, exagerează imens această pornire a trupului, o hrănesc, o suscită, o excită, se preocupă de ea cu atâta insistență, o cultură a împreunării, o cultură a legăturii trupești, o cultură a sexualității, până la urmă, atât de puternică, încât e pur și simplu restul corpului, corpul în sine, psihicul uman, tot restul psihicului uman, tot restul sufletului a devenit un apendice a sexualității. Deci celelalte aproape că sunt mult mai puțin importante, până și inteligența, până și, eu știu, virtuțile, capacitățile, talentele, orice altceva pe care le are omul, atâta timp cât necesitățile principale ale omului sunt împlinite, adică mâncarea, somnul, hrana, îmbrăcămintea, toate celelalte sunt trecute pe un plan secund și aceasta printr-o excitare forțată, printr-o cultivare constantă și bolnăvicioasă, această pornire spre sexualitate este cultivată de mici, la copii de mici, cu atâta obstinație, cu atâta consecvență, încât ea a căpătat proporții uriașe, urieșești, le-aș numi, și ea, prin firea ei, nu este așa. A ajuns ca aceste porniri să fie spre sexualitate, tocmai pentru că au fost cultivate de generațiile trecute să fie mult mai puternice la unele generații și la generațiile actuale, tocmai pentru că generațiile trecute le-au cultivat mult, mult mai mult decât celelalte de dinainte. Exact cum, de exemplu, dacă generații întregi ar cultiva băutura, alcoolul, în orice condiții și în orice situații, generațiile următoare sunt predispuse să continue această pornire spre alcool, exact cum spre alte vicii, dacă s-ar cultiva generații după generații, dar nu numai o cultivare practică, ci și o cultivare ca și cultură, ca și cultivare intelectuală, ca și atenția minții, ca și atenția inimii. Din toate perspectivele, generațiile care s-ar naște și se nască sunt mult mai predispuse să aibă o pornire mult mai timpurie spre acea patimă și mult mai nestabilită. Cam asta s-a întâmplat în ultimele generații și la asta s-a ajuns și spre asta se merge în continuare. Nu văd nicio stabilă, nu știu ce le-ar putea opri. Ce s-ar putea întâmpla? Cum s-ar putea opri acest tăvălug care s-a pornit? Doar beția a mai văzut-o atât de distrugătoare în generații și generații la rând. Dar poate că nu atât de distrugătoare cum o văd această patimă. Ei, să știți că firea, prin firea ei, dacă omul reușește să se reîntoarcă la firea lui, la liniștea firii, așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu, nu excitată și nu moștenită, supraîncărcată și suprapornită spre această patimă, dacă omul reușește să se curețe cât de cât firea, să se reîntoarcă la tiparul firii sale, este mult mai liniștit în privința asta. Mult, mult mai liniștit. Atunci putem vorbi de relațiile de tip Avram și Sara, care atunci când el vrea să meargă la Sara, mergea la cortul ei, deci nu dormeau în același loc, nu își excitau continuu această apropiere a trupurilor și nu se turburau tot timpul de aceasta, nu se preocupau numai de aceasta în relația lor, era și altceva. Relația bărbat-femeie era și altceva, nu numai relație trupească. Erau multe alte lucruri importante în relația dintre ei și aceasta avea și ea rostul ei, dar numai din când hotărau ei. Adică această relație era supusă de rațiune, era supusă de hotărâri, de voința omului, de inima lui. Inima, voința, rațiunea era mai presus de aceste porniri nestăvedite trupești. Nu ca cum s-a ajuns acum, încât această pornire supune pur și simplu pornire spre împreunare, spre sexualitate, măcar dacă ar fi numai împreunare simplă, dar spre o diversitate scabroasă de relații și de bolnăvicioasă, care această pornire este cea care în veacul acesta, în majoritatea cutremurătoare a cazurilor, deci aproape absolută a cazurilor, ea este cea care supune mintea, ea este cea care supune inima, ea este cea care supune voința și hotărârea, și omul nu face decât să se supună acestor porniri. Dacă se oprește vremelnic, se oprește numai pentru că nu e situația, nu e momentul, nu vrea celălalt, sunt alte motive care îl opresc și care poate numai ca să nu se facă de râs, numai ca să nu fie, să ajungă pe mâna poliției, numai asta îl oprește, dar nu-l poate opri rațiunea, luciditatea minții, nu-l poate opri inima, nu-l poate opri, numai în stare. Ei, să știți, cum zicea Antonie cel Mare, această mișcare, zice, această primă mișcare firească a trupului, naturală, întrepătrunsă în el, dar care nu lucrează fără ca sufletul să vrea. Despre asta vă zic. Deci, ea lucrează puțin, își face prezență, își face simțită prezența în anumite perioade, de exemplu la fete înainte de perioada din lună, mai mult, la băieți în anumite situații, își face prezența, dar și-o face foarte fin, foarte subțire și o poți ține sub control. Deci, da, ea nu-și poate continua lucrarea dacă sufletul nu vrea. Dacă sufletul vrea și colaborează și încurajează această pornire, atunci da, ea continuă și se mărește și crește. Eu chiar aș putea spune că din pornirea unui om spre păcatul acesta sau spre relația firească, să zicem, dacă ea e îngăduită într-o familie, sau pornirea unui om spre această patimă sau spre această relație, că nu trebuie văzută ca un păcat în sine, este 1% sau 10% cel mult e pornire firească și 90% în general este o pornire care ține de imaginație, de supraexcitarea noastră personală, de o super atenție asupra acestui păcat, asupra acestor lucruri care țin de trup. O atenție care sporește înzecit, însutit pornirea trupească. Atenție bolnăvicioasă, o închipuire bolnăvicioasă în privința asta. Cam așa este, dar să știți că aș zice la cazurile bune, 10% e pornirea firească și 90% pornire care vine din închipuire și exagerat, care vine năvalnic, se exagerează prin închipuire și prin imaginație și prin invidie și prin așteptare și prin părerea că ceva e o taină acolo, că e ceva nemaipomenit, că vrei și tu să vezi, că vrei și tu să simți, că oare ce simți ceilalți. Și toată această așteptare ca și dorință de a cunoaște pe celălalt ca un alter ego, altfel decât tine, dar totuși ca tine, dar altfel decât ești tu, ascunde un mister, nu-i ca tine, e ca un fel de dorință a omului de a cunoaște pomul cunoașterii binelui și răului, de a mânca din el, tocmai pentru că ți se pare că e interzis sau a apărut o vreme că a fost interzis. sau că nu este ca tine. Ceva de genul acesta, dar bineînțeles că în veacul acesta și în anii aceștia ultimi, exagerat de mult incitat această pornire și ajutată de închipuirea și de imaginația care vin pe calea virtuală, pe calea filmelor de tip pornografic sau, eu știu, de toate felurile care nu sunt folositoare, acestea sporesc însutit dorința omului de... Îl fac pe un om, pe om, un animal pur și simplu în călduri. Îl transformă într-un animal care e un apendice. El însuși ca om devine un apendice al sexului său. Și cu asta singura lui dorință este să-și satisfacă la nesfârșit dorințele sexuale tot mai diverse, tot mai complexe, tot mai nuanțate, tocmai pentru că îl plictisesc cele obișnuite, nu mai sunt interesante. Trebuie să fie ceva nou, trebuie să fie ceva altceva, trebuie să fie ceva special și de fapt e o robie aproape... Aș numi o robie la zeu păgân. Ne închinăm unui idol, pur și simplu. Omul devine rob la unui idol și se supune acestui idol și caută să-i satisfacă plăcerile. Idolul se numește desfrânare. De aceea zice Părintele Antonie cel Mare că această pornire firească, o mișcare nepătimașă este ea în sinea ei și care nu lucrează dacă sufletul nu vrea. Există o altă mișcare care vine din hrănirea, din îngrijirea trupului. Atunci oamenii erau normali, erau firești, probabil că o hrănire mai bună a trupului, o curățire mai specială, o îngrijire a lui mai specială, o preocupare a lui, faptul care duce de fapt și la ți-l urmări, al constata, ai cunoaște toate părțile, ai le pipăi propriului tău corp. Duce firesc la imaginație, la închipuire, dar erau oameni normali atunci, erau oameni firești, care numai prin îngrijire și prin hrană puteau să crească această pornire, dacă ea era mai multă, putea să crească această, sau dacă se pierdea prea mult timp de unul singur, neavând ce să lucrezi, ce să faci. În general, un om care muncește, care are tot timpul treabă, care lucrează, care este mai puțin preocupat de partea asta. Cu cât omul nu are treabă, nu se îngrijește de, n-are nicio preocupare, bineînțeles că se preocupă de el însuși, se preocupă de cum arată, se preocupă de ce face, se preocupă de cum mișcă și atunci, dintr-o dată, cresc și numărul și calitatea imaginației și închipuirii tale despre tine însuși și despre alții, ci crește și pornirea de sprânare foarte mult. Nu neapărat numai prin hrănirea trupului, nu neapărat numai prin îngrijirea lui, ci mai ales și aici tot prin închipuire. Dar cum ziceam, Sfântul Antonie era cu minte și curat, atunci pe vremea aceea prea puțin era închipuirea. Nu aveai pe ce să te temeluiești. Pe ce să temeluiești închipuirea decât pe câteva imagini disparate din copilărie sau din adolescență în care ai văzut din greșeală vreo fată sau vreun băiat dezbrăcat, cine știe, la scăldat, sau pe mama, sau pe bunica, sau pe tata, i-ai văzut din greșeală în anumite momente, deși ei se preocupau să nu se întâmple acestea. Și de aici, de-abia, dacă puteai să faci cine știe ce imaginații și... sau bănuirea sub hainele vremii a trupului celuilalt și închipuirea sau... Dar gândiți-vă la ce nivel s-a ajuns acum, în sensul că aproape că nu poți să deschizi internetul fără să dai de asemenea imagini scabroase, de aceste imagini cumva demolatoare asupra demnității umane, asupra celuilalt. Ce puternice sunt acum imaginațiile față de ce a fost atunci. Da, și deci, în primul rând este pornirea firească, aceasta pe care, că noi am întâlnit foarte mulți tineri care spun de ce mi-a dat Dumnezeu pornirea asta, de ce și după aceea să mă judece când eu nu pot să mă opun ei. Și nu e adevărat, noi ne putem opune, dacă am păstrat la nivelul acesta firesc, curat, ne-am putea opune foarte ușor, foarte ușor. Nu am avea ce să... Ții minte, aveam vreo 16 ani și nu aveam 16 ani, eram la liceu la Petroșani și pentru că erau atunci două ore de televiziune la care foarte puține mă uitam eu, pentru era televiziunea era alb-negru, două ore erau de la ora 8 la ora 10 și toate erau cu o jumătate de oră la începutul programului, era telejurnal în care vedeai mai mult pe Ceaușescu și Partidul Comunist, o jumătate de oră la sfârșit era la fel telejurnal și rămânea o oră la mijloc, o oră în care dacă te uitai și te uitai o dată pe săptămână de două ori la televizor, că nu aveai timp să te uiți, da. În aceste dăți, dacă te uitai la ora aceea dintre cele două telejurnale, că se zicea de Ceaușescu că e alături de mare unificator ai țării, alături de Cuza și de Mihai Viteazu, care a reușit să unească cele două telejurnale, cel de seară și cel de noapte. Adică aproape că nu mai era între ele decât o oră de emisiuni, era vreo emisiune ceva cu fabricile și cu canalul și nu știu ce, de vreo jumătate de oră, și o jumătate de oră era cine știe ce film, dar foarte, sau ce teatru de televiziune, foarte cu minți și la locul lor și niciodată nu vedeai un trup dezbrăcat sau ceva așa. Și trăind într-o asemenea lume și eram și într-o familie de preot cu minți, oameni cu minți care nu mi-au spus niciodată nici cum se fac copii, nici cum. Habar n-am avut în privința asta, adică eu citeam, dar nu știam lucruri de felul acesta și nu mă interesa. Țin minte ce traumatizat am fost undeva prin clasa a patra când maicuța, cum îi ziceam eu, mama mamei, cu care ne lăsase câteva zile în timpul anului școlar pentru că plecaseră la o nuntă părinții. Din greșeală am întrebat dar cum se nasc copiii și ea a zis că îi nasc femeile și eu știam că îi nasc femeile, dar nu știam cum. Și ea a zis, și am zis, măicuță, dar cum se nasc și pe unde îi nasc? Și ea săraca s-a rușinat și a zis că lasă, că nu vorbim acum de asta. Și am zis, ba da, măicuță, zic cum se nasc. Și au zis, pe fund. Ce lovitură am primit atunci. Mi se părea atât de rușinos pentru noi oamenii să ne naștem pe fund. Adică, pe fund, unde faci caca, pe unde faci pipi. Pe acolo să iasă și omul, mi s-a părut așa foarte, foarte rușinos pentru oamenii. N-am înțeles de ce trebuia să se întâmple asta, de ce așa, de ce nu se putea altfel, de ce nu este omul pe o parte frumoasă, luminoasă, pe o parte, nu știu cum să zic, mi se părea așa. Deci nu, na, astfel trăind și fiind foarte despărțit de lucrurile astea, fiind și o familie în care eram numai eu, frate-mea, taică-mea, toți bărbați, numai abia-ta maică-mea era femeie, și nu prea m-am preocupat de partea asta feminină, nu prea am fost, n-am avut nicio legătură. Nici n-am văzut oameni dezbrăcați sau ceva de genul ăsta, femei dezbrăcate, n-am văzut. Și când în clasa 10-a o fată unguroaică din liceu tot se ținea de mine, dar era din altă clasă și tot venea la clasa noastră și zicea că mie îmi place de tine, că vorbea așa ungurește. O chema McDonald. Eu nu înțelegeam ce vrea fata aia de la mine. Bine, îți place de mine și eu ce să fac acum? Adică ce ar trebui să fac eu? Nu înțelegeam ce vrea. Mi se părea că mă terorizează, dar lasă-mă, domnule, în pace. Tot venea să vorbească, să zică, am zis, eu cred că îți place de frate meu, că seamănă cu mine, du-te, vezi că e în cealaltă clasă. Nu, mie îmi place de tine. Și nu înțelegeam ce vrea, nu puteam închipui bine și mi se părea o plictiseană îngrozitoare, zice, acum ce o să facem? Știam eu că cumva dacă tinerii se apropie trebuie să ajungă la un moment dat să facă copii, dar mi se părea foarte plicticos să ne apucăm, și ce o să facem? O să ne căsătorim și o să facem copii? Adică ce să facem acum? Bine, și ce o să facem până terminăm la facultate? O să stăm așa, să ne ținem de mână pe stradă? Sau? Mi se părea o plictiseală infernală, nu aveam nicio pornire, deci nici nu mi-închipuiam nimic altceva. Înțelegeți? Deci, ca să eu dau exemplu ăsta pentru că poate că sunt un caz așa de ratat bătrân al unei lumi vechi care mai era cum era. Ei, lumea aia veche în care nu se cultiva partea asta a trupului, nu, eu aveam 16 ani, nu? Și eu nu mi-închipuiam ce poate să, adică n-aveam nicio problemă cu fata aceea, deși era, după aia acum strâng și mă gândesc că era foarte frumoasă, știi? Dar ce să, nu mă interesa. Adică eu aveam prietenii mei, mergeam pe tren, vorbeam despre ce să vorbesc, despre cai vezi pe perete, despre ce să vorbesc, ce să fac. Și Înțelegeți? Deci dacă nu era cultivată partea asta și era alte preocupări, era de citit, era de studiat ceva, era de făcut, era de... atunci pur și simplu corpul nu pornea spre partea asta de sfârnării. Nu avea porniri. Deloc. Nu-l interesa. Pe când dacă cultivi partea asta de mic, pe când dacă părinții de mici stau în casă, fac gesturi foarte deschise, fără acoperire față de copii, de multe ori trăiesc în desfrânare, în relații unii cu alții, de față cu copiii sau noaptea când ei cred că copiii nu văd. Se văd tot felul de imagini, de filme, de la săruturi până la nu știu ce, nu știu cum, copiii dezvoltă rapid această pornire și știu că ei ar trebui să aibă și ei prieteni, că ar vrea să fie și ei ca mama și tata, că vor să fie și ei așa, și se pornește aceasta și se ascute tot mai mult această pornire și se încinge tot mai mult această parte a trupului spre relație și spre legătură trupească. Și așa ajung copiii să facă masturbare, să trăiască în masturbare ani și ani și ani și ani și ani de zile, visând, imaginându-și cum ar fi, dacă ar fi, ce ar fi, pentru că au văzut asta în multe situații, de la părinți, la rude, de la verișorii de la țară, până la nu știu ce, l-au văzut în atâtea situații, încât ei își închipă că ăsta e rostul vieții. De fapt, oricum, cel mai important lucru ce îl trăiește un om după ce se naște la nivel trupesc, ca revoluție hormonală, ca revoluție interioară, cel mai important moment e acesta al revoluției hormonale, întâlnirea cu celălalt sex, al stărilor, de simțămintelor pe care le are omul atunci când se întâlnește cu celălalt care e altfel decât el și declanșează în el anumite porniri și feluri de a fi pe care el nu le avea până atunci. E o transformare, o transformare a omului, și atunci firesc că din tot ce a făcut el până atunci, din tot ce a trăit el până atunci, o să fie atras de chestia aceasta care îi se pare ceva cu totul și cu totul diferit, cu totul și cu totul nou, cu totul și cu totul ieșit din firescul obișnuit de care e plictisit deja. Exact cum simte același lucru la droguri. Aceeași chestie asemănătoare este și acolo. Și de aceea asta atracția pentru droguri, a celor care gustă măcar o dată sau de două ori această lume a drogurilor, la fel este această pornire, pentru că este ceva extraordinar, nou, nemai întâlnit, unic. Dar mă întorc la Sfântul Antonie cel Mare, dacă nu se cultivă această parte, oamenii sunt mult mai puțin predispuși la asta. Mult mai puțin predispuși. Nu au pornirea asta, nu au treaba asta, își văd de treburile lor. Gândiți-vă ce curată și ce frumoasă este o perioadă de adolescență și de tinerețe în care tu să nu fii preocupat numai de asta, să nu ți se întunece mintea, luciditatea, rațiunea, capacitatea de memorare, trei sferturi numai cu gândul la celălalt, la cealaltă, cum ar fi, dacă ar fi, ce să mai vorbim, că malahia de multe ori și masturbarea poate duce la o reducerea capacității de memorare, reducerea capacității a voinței omului, a hotărârii, a capacității de a lua hotărâri. Ce frumoasă este această perioadă adolescenței și a tinereții atunci când ea este o perioadă a descoperirii lumii, din care descoperirea celuilalt ca alt sex e doar o mică părticică, și când ea ar rămâne doar o mică părticică această problemă și ar fi descoperirea lumii în înțelesul ei cele mai adânci, de la înțelesurile ei filozofice până la înțelesurile științifice, ce minunată e această perioadă în care descoperi pur și simplu lumea, e o perioadă a tăcerilor și a căutărilor și a descoperirilor și a înțelesurilor. O perioadă de o frumusețe fără seamăn, dar pentru 99% din tinerii ultimilor generații aproape că nu mai este o asemenea perioadă, pentru că este acoperită de pâcla pornirilor devastatoare pe care le-au și moștenit, pe care le-au cultivat apoi și care au fost lăsați, au fost ajutați să-și dezvolte această patimă de tot ce înseamnă de toată producția nebună a lumii actuale și de tot felul de a fi al lumii actuale. Și atunci Da, este o parte firească, este o parte care vine din, aș reformula. Există o parte firească, este o parte crescută prin închipuire și imaginație, mai ales atunci când omul are timp pentru asta, și adică îi dă multă mâncare, îi dă multă odihnă, îi dă multă, eu știu, îngrijire trupului, atenție. Și a treia este o pornire a duhurilor necurate, care mai ales, cum zice Sfântul Antonie, zice, există și o altă mișcare în cei ce se nevoiesc, adică în cei care se străduiesc să țină rânduiala lui Dumnezeu, în cei ce se nevoiesc. Deci orică ții o post, orică ții câțiva ani de strădanie în care vrei tu să trăiești numai pentru Dumnezeu, orică te-ai hotărât să o iei pe cale monahală, orică ești căsătorit, dar vrei să ții curăția în inima ta, cine știe cât timp, și în trupul tău, diavolul poate să stârnească în om această pornire devastatoare a trupului, și despre asta putem vorbi mult și bine. Dar nu are rost să vorbim despre această pornire care vine de la diavol când la noi ne limităm la primele două. Da. Un frate a întrebat pe Ava Agaton despre desfrânare și acela i-a zis lui, mergi, aruncă în fața lui Dumnezeu slăbiciunea ta și vei avea odihnă. Deci un frate l-a întrebat pe Ava Agaton despre desfrânare. Probabil că era muncit de desfrânare, era muncit de gândul acesta, de pornirile acestea, și probabil că diavolul avea un rol important în stârnirea acestor porniri. Și Agaton zice, mergi și aruncă înainte de Dumnezeu, adică spune cu tot sufletul. Și ce înseamnă să arunci înainte de Dumnezeu? De fapt, în orice spovedanie trebuie să aruncăm înainte de Dumnezeu păcatele. Nu să îi le arătăm așa din mână, să le luăm înapoi la noi. Nu să stăm unit cu păcatul și să zicem, iată, Doamne, ăsta e, tu zici că e păcat, eu nu zic, eu îl văd ca pe ceva bun, e al meu. Deci, greșeala fundamentală a oricărui om care se spovedește este atunci când el nu aruncă înainte de Dumnezeu păcatul, nu se dezice de el. Trebuie să ne dezicem de păcat, trebuie să-l arătăm separat de noi. Să-l arătăm ca pe un dușman al nostru, ca pe un vrăjmaș al nostru care vrea să ne facă rău. Ca pe ceva care nu-i creația sufletului și trupului nostru, ci creația, sămânța răului aruncată în noi. Să ne separăm de el. Dacă noi ne ducem în spovedanie cu păcatul, îmbrățișându-l și părându-ni se, de exemplu, cum îmi spunea cineva, îl întreb, s-a întâmplat să te masturbezi? Da, dar și acesta e păcat. Am auzit că e păcat, dar... Și zic, măi, e păcat, uite așa, explic acolo. Și zice, dar e singura mea bucurie. Eu nu am bucurii. Mă duc, mă ostănesc, fac, lucrez toată ziua, nu știu ce, mă ceartă șeful, am probleme și cu părinții care nu știu ce. Singura mea bucurie este mă voi duce acasă și mă voi face o masturbare, ce bine va fi, cum voi stai acolo singur pe pat, cum voi face, ce frumos. Deci toată ziua mă gândesc cu plăcere la momentul în care mă voi duce să-mi fac plăcerea asta și privea ca pe o chestie mângâietoare, odihnitoare, parte din el. Cât timp vezi păcatul așa, nu ai nicio șansă să scapi de el. Cât timp întinzi, exact cum întindem noi mâna la unii săraci, să dăm din bani, dar parcă n-am dat tot, că e prea mare suma și nu ne vine să-l dăm și parcă tragem mâna apoi și parcă îl dăm, dar nu. Sau îl dăm, dar după aia ne pare rău că am dat așa de mult. Dacă dăm așa păcatul lui Dumnezeu și îi zicem, bine, nu mai fac de acum, pentru că am auzit că din cauza asta vine cazul peste mine, bine, la fel, nu vom scăpa ușor de el. El se va reîntoarce cu multă iuțime asupra noastră păcatul și îl vom face din nou. Dacă ne oprim în el numai așa, că a zis Dumnezeu, că trebuie, că noi am vrea să mai facem, dacă așa e rânduiala lui Dumnezeu, dacă așa vrea el cu noi, nu. Înaintea lui Dumnezeu, deci trebuie să arunci păcatul, să zici, Doamne, exact cum ai venit tu la un medic și ți-ai arătat un neg sau cine știe ce, care simți că ți-a transformat în cancer și zici, domnule doctor, puteți să-mi scoateți asta, adică să fie silă, să nu știi cum să scoți monstrul ăla din tine, sau să știi că ai limbrici, nu? Sau ai nu știu ce, viermi intestinali. și vrei să scapi de ei, nu sunt ai tăi, domne, deci nu, sărăcuți, de am și eu niște vietăți în mine acolo, sărăcuți, iau noapte cum câși, cum mănâncă acolo și ei. De ce să renunți la ei? Nu! Domne, vreau să-i scot ăștia, sunt niște monștri! Nu mai vreau să am în mine așa ceva. Deci, așa să vrei să lepezi păcatul, așa să-ți dorești. Când vii și zici, egoist, nu o să zici așa cu blândețe, sunt egoist și eu și țin la ale mele și nu știu, egoismul e o chestie monstruoasă care distruge sufletul și te duce și în fundul iadului. Deci să zici, vreau să scap de egoism, vreau să fiu altruist, vreau, deci să fii cu tot sufletul, să orice alt păcat, orice alt păcat, cu tot sufletul să-l zici, de cele care cu tot sufletul le zici și le pui înainte Dumnezeu, le arunci înainte Dumnezeu, de acelea scapi, de acelea Dumnezeu te va scăpa. Altădată un mare bătrân a cercetat pe Ava Ahila din Tebaida și a zis, Ava, sunt luptat pentru tine. Deci, un mare bătrân a cercetat pe Ava Ahila din Tebaida și a zis, Ava, sunt luptat pentru tine, iar el a zis, fugi de aici, părinte, ești luptat pentru mine acum? Iar bătrânul din smerenie a zis, da, Ava, și era acolo șezând lângă ușă un bătrân orb și șchiop și a zis lui bătrânul, am vrut să stau aici puține zile și din pricina bătrânului acestuia nu pot să stau. Auzind deci Ava Ahila s-a minunat de smerenia bătrânului și a zis, aceasta nu este desfrânare, ci pismă, este o viclenie a dracilor. Recunosc că nu prea înțeleg acest cuvânt. Deci, a venit un bătrân la Ava Ahila în Tebaida și a zis, Ava, sunt luptat pentru tine. Probabil că luptat pentru tine înseamnă am pornire de desfrânare legat de tine. Iar el a zis, fugi de aici, părinte, ești luptat pentru mine acum? Deci și acum când ești de față cu mine, ești luptat pentru mine? Iar bătrânul din smerenie a zis, da. Da, Ava. Și era acolo șezând lângă ușă un bătrân orb și șchiop. Și a zis lui bătrânul, am vrut să stau aici puține zile din pricina bătrânului acestuia. Nu pot să stau. Auzind deci Ava Ahila s-a minunat de smerenia bătrânului și a zis, aceasta nu este desfrânare, ci pismă, este o viclenie a dracilor. Deci, acum înțeleg ceva. Înțeleg așa, că acest bătrân se bănuia pe sine că are porniri dubioase legate de Ava Ahila. Și a venit și a zis, părinte Ahila, sunt luptat pentru tine. Și el a zis, fugi de aici, ești luptat pentru mine și acum, da, a zis acela din smerenie. Și era acolo la ușă un bătrân orb și șchiop care îl ținea Ahila acolo tot timpul cu el în chilie. Și îi zice bătrânul, am vrut să stau aici puține zile, adică am vrut să stau și eu la tine puține zile. Dar din picina bătrânului acestea orb și șchiop nu pot să stau. Auzind de ce Ahila s-a minunat de smerenia bătrânului și a zis, aceasta nu este desfrânare, ci pismă, este o viclenie a dracilor. Deci, și-a dat seama că, de fapt, dorința aceea prostească, nebunească, de fapt, se născuse în bătrâna dorința de a sta și el acolo în chilie cu, bătrânul Ahila. Și acum bătrânul acesta care vrea să stea în chilie cu bătrânul Ahila se bănuia pe sine că, dumne, ce m-au apucat de vreau să stau cu bătrânul Ahila în chilie? Înseamnă că am pornit de desfrânare și a venit, părinte, să lupta pentru tine, în sensul ăsta. Și, de fapt, și-a dat seama Ava Ahila, pentru că stătea un bătrân orb și șchiop acolo cu el, acesta era luptat de invidie, de ciudă, că uite măi, ăsta cum stă cu Ava Ahila și eu nu pot să stau. De fapt, era mai mult pornire de invidie și de gelozie decât pornire de desfrânare. Și să știți că foarte, foarte multe situații, mai mult e pornire de invidie și de gelozie decât de desfrânare. În multe, multe situații. V-aș da un exemplu. Între un bărbat și o femeie, între un soț și soție, să zicem că se strică toată relația dintre ei, nici nu vor să se mai vadă, se ceartă toată ziua, nici poveste de relații trupește între ei. Se urăsc pur și simplu. Și să presupunem că femeia își găsește un om, un bărbat, un ibovnic cu care trăiește. Până atunci, probabil că bărbatul i-a zis 1000 de ori, poți să te duci oriunde vrei, nu mai am chef, nu mai vreau să te văd, trăiește cu cine vrei, nu mă mai interesează. Dar în momentul în care femeia se duce și trăiește cu acel bărbat, pornește inima bărbatului o pornire de invidie, de gelozie, de dorință stupidă de a nu mai da pe soția aceea, de a fi a lui. De ce să fie a lui? Dintr-o dată începe să-i se pară că, de fapt, eu țineam la femeia asta, ea trebuie să fie cu mine în casă, nu cu ăla. Și, de fapt, aceea nu este o pornire de desfrânare sau de iubire, ci e o pornire de gelozie, de invidie. La foarte mulți oameni este această stare. Foarte, foarte mulți. A zis Ava Gherontie, cel din Petra, că mulți din cei ispitiți de plăcerile trupești, neapropiindu-se de trupuri, au desfrânat în cugetul lor, deci păzind trupurile feciorești, au desfrânat în suflet. Bine este, deci, iubiților, să facem ceea ce este scris, să păzim fiecare inima sau mai mult decât orice. Adică a zis Ava Gherontie că mulți din pusnici, din trăitori, din oameni din lume, care niciodată nu s-au apropiat de trupuri altora, de fapt, cu mintea sunt desfrânați, pentru că au trăit cu mintea lor tot felul de imaginații. Au trăit în imaginații continuă, în porniri continuă de desfrânare față de alții. Și, de fapt, la nivelul inimii, la nivelul minții, ei sunt desfrânați. Și Ava Gherontie acesta îi îndemna să-și păstreze curăția inimii. Vă îndemn să vă păstrați curăția inimii. De aceea zice Pavel, cei căsătoriți ca și cum n-ar fi căsătoriți, adică și cei căsătoriți și cei care sunt necăsătoriți să nu cultive imaginațiile legate de, dacă ești bărbat legate de femeie, chiar dacă e soția ta, dacă ești femeie legată de bărbați, dar chiar dacă este soțul tău, nu cultiva aceste relații, aceste imaginații. Imaginația este cea care spurcă sufletul, îl murdărește de 1000 de ori mai mult decât trupul. De 1000 de ori mai mult. Imaginația aceasta este păcătoasă, este spurcată, spurcă totul. Un frate l-a întrebat pe Ava Daniel zicând, dă-mi o poruncă și o voi face. Ava Daniel era marele ucenic al Avei Arsenie și a zis lui, niciodată să nu întinzi mâna ta în farfurie împreună cu o femeie și să mănânci cu ea și așa vei fugi puțin de dracul desfrânării. Pentru părinții din Paterii, pentru părinții din Egipt, a sta la masă, a chicoti, a râde, a te apropia, a simți mirosul femeii, a simți invers al femeilor dacă erau în marile lavre monahale. A sta la masă cu bărbați, a vorbi, a simți mirosul lor, a însemna o pornire imediată spre desfrânare, o declanșare a acestor porniri. Ții minte și acum, am avut un ucenic care niciodată nu avusese, era chiar o mirare pentru mine, era un ardelean autentic, un om serios, un om liniștit și avea deja vreo 26 de ani și niciodată nu avusese porniri nestabilite spre relațiile cu femei. Nu avusese, nu îl interesa chestia asta, nu avea probleme. El se preocupase de studii, după ce s-a terminat studiile, se preocupa acum de o afacere, era un foarte serios, chiar mă gândeam că probabil că are niște probleme legate de partea asta și s-ar putea să fie chiar ipotent. Și mi-a zis, părinte, la un moment dat au plecat, i-am făcut cunoștință cu o fată și am zis, mergeți, vorbiți, întâlniți-vă, discutați și au plecat departe. Și acolo s-a întâmplat că n-au putut găsi nici cum două camere și el a zis că oricum era absolut nepăsător față de fată, a zis, poți să dormi și tu aici pe pat, nu e nicio problemă, a dormit și lângă el, dar el n-a avut nicio problemă. Și din clipa aceea, după ce s-a întors, din clipa aceea au pornit niște porniri de desfrânare în el, deci nu s-a întâmplat nimic, n-a fost nicio atingere, n-a fost nicio problemă, dar a dormit doar lângă fata aceea pe pat. Pornirile de sfânare au fost nestăvilite mult timp. Deci s-au declanșat pur și simplu aceste porniri. Așa se putea întâmpla și la acești monahi, de aceea să nu vă smintiți când auziți, când zice Ava Daniel, niciodată să nu întinzi mâna ta în farfurie, a zis un alt monah, împreună cu o femeie și să mănânci cu ea și așa vei fugi puțin de dracul de sfânării. Deci apropierile de tipul ăsta, chiar dacă pentru noi par de nimic, adică hai domne, lasă-mă, de chiar așa, pentru ei era pe care se fereau și care plecaseră de mici în pustie, erau foarte periculoase. Foarte periculoase. A zis Ava Evdemon despre Ava Pavnutie, părintele Schitului. Am coborât când eram tânăr și nu m-a lăsat să rămân, zicând, cât sunt eu aici, chip ca de femeie, nu voi îngădui să rămân în Schit din pricina războiului vrăjmașului. Deci acest Ava Evdemon venise la Schitul Avei Pavnutie să rămână acolo și el era foarte tânăr, foarte copil, imberb. Și i-a zis Ava Pavnutie, cât sunt eu aici stareț, chip ca de femeie, nu voi îngădui să rămână în Schit din pricina războiului vrăjmașului. Deci, ca să nu se tulbure ceilalți monahi de fineța pielii lui, de amintirea pe care chipul lui, finețea lui, subțirimea lui, măliciunea lui, aducea aminte monahului în mintea lor, a celorlalți monahi, de chipul femei. De aceea nu-l primeau. De aceea, asta e motivul și pentru care nu prea se îngădeau copiii în Schit, pentru că aducea aminte de femeie. A zis Ava Ioan Colov că cel care este sătul și vorbește cu un copil a desfrânat deja în gând cu el. Ei vorbește de... Acum, n-aș vrea să vă zmintiți de lucrurile acestea, dar lucrurile merg direct aici. Oamenii spun lucruri foarte clare, foarte dure. E vorba de cei sătui dintre monahi, de cei care le merge bine, de cei care au trupuri mai puternice și monah fiind în pustie, când vorbesc mai mult cu un copil, a și desfrânat în sensul că este aproape cu neputință ca prin imaginație să nu-ți treacă gânduri de desfrânare. Așa zicea Ava Ion Colov. A zis Ava Carion că omul care locuiește cu un copil, dacă nu este puternic, dă înapoi. Iar dacă este puternic și nu dă înapoi, oricum nu înaintează. Adică, tot așa, Ava Carion era un om care fusese căsătorit și avea un copil, Zaharia, cu care venise în pustie, un tânăr, un fiu al său. Dar era deja un fiu matur când a venit cu ei, au venit amândoi în pustie. Dar Ava Carion spunea, vedeți-mă, deci un fost om căsătorit, spunea că omul care locuiește cu un copil, adică un om, un monah care locuiește cu un copil în pustie, pentru că tot timpul copilul acela îi aduce aminte de prezența feminină, prin finețea glasului, prin toate ale lui, prin moliciunea pielii, prin toate, îi aduce aminte de femeie, sigur, zice, dacă este slab, nu va spori, ci tot timpul va fi muncit de desfrânare. Dacă monahul este slab, nu va spori, ci tot timpul va fi muncit de desfrânare. Iar dacă monahul este puternic, chiar dacă nu va fi biruit, nu va înainta. Asta vrea să zică. Adică nu va reuși să înainteze duhovnicește. A zis Ava Casian, ne zicea nouă Ava Moise, harapul, cel care mai înainte a fost în har. Bine este a nu ascunde gândurile și a le mărturisi bătrânilor duhovnicești și cu discernământ, nu celor care au albit numai din pricina trecerii timpului, ci celor care cu adevărat au discernământ, deoarece mulți privind la vârstă și spunându-și gândurile lor, în loc de vindecare au căzut în deznădejde din pricina lipsei de experiență a celor care i-au ascultat. Era un frate dintre cei mulți râvnitori, care fiind tare muncit de dracul desfrânării, a venit la un bătrân și a mărturisit gândurile sale, iar acela, ascultându-l și fiind lisit de experiență, s-a mâniat și l-a numit pe frate ticălos și nevrednic de schima monahală, deoarece a primit astfel de gânduri. Auzind acestea, fratele a deznădăjduit întru sine și, părăsind chilia sa, a plecat în lume. Prin economia lui Dumnezeu l-a întâlnit pe Ava Apollo. Și acela, văzându-l tulburat și tare abătut, l-a întrebat zicând, fiule, care este pricina unei astfel de amărăciuni? Iar acela, la început, din prea multă mâhnire, nu a răspuns nimic, iar în cele din urmă, fiind mult rugat de bătrânul, a mărturisit ale sale, zicând, gândurile de sfârnare mă muncesc și am fost, de le-am spus bătrânului cu tare, și după cuvântul lui, nu mai este nădejde de mântuire pentru mine, deci deznădăjduiesc de mine însumi, plec în lume, auzind acestea, ca un înțelept doctor, părintele acesta Apollo l-a mângâiat mult cu cuvântul și l-a sfătuit zicând, nu te mira, fiule, și nici nu deznădăjdui de tine însuți, căci eu la vârsta aceasta și cu părul alb tare sunt muncit de acele gânduri. Nu te mâhni, deci, de astfel de aprinderi ale trupului care se vindecă nu atât cu strădania omenească, cât cu mila lui Dumnezeu. Numai fă bucuria astăzi și întoarce-te la chilia ta, iar fratele a făcut așa. Și plecând de la el, Ava Apollo a mers la chilia bătrânului, care l-a deznădăjit pe fratele, și stând afară se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi, zicând: Doamne, care aduci ispite spre folos, întoarce războiul fratelui aceluia la acest bătrân, pentru ca prin ispitire să învețe la bătrânețe ceea ce atâta timp nu a învățat, adică să sufere împreună cu cei care au război, nu să-i judece, să-i alunge. Și cum a sfârșit rugăciunea, a văzut un harap, adică un om negru, diavolul s-a închipuit sub chipul unui harap, unui om negru, stând lângă chilia bătrânului și aruncând săgeți împotriva bătrânului, dar de care acela, rănit fiind, îndată se învârtea de colo-colo ca un om beat și, neputând să îndure, ieșind din chilie, porni pe drumul spre lume, pe care plecase și fratele mai tânăr, iar Ava Apollo, înțelegând ce se întâmplă, a ieșit în întâmpinarea lui și, apropiindu-se de el, i-a zis: Unde mergi și care este pricina pentru care ai fost cuprins de tulburare? Temându-se că au fost făcute cunoscute sfântului cele ce îi se întâmplau, de rușine nu a zis nimic bătrânul atunci. A zis Ava Apollo: Întoarce-te în chilia ta și de acum se cunoști slăbiciunea ta și socotește pe tine fie ca neluat în seamă de diavol, pentru că nu te-a ispitit diavolul până acum, fie ca disprețuit de acesta. De aceea nu te-ai învrednicit de luptă cu el, precum cei silitori, dar ce zic de luptă? Atacul nici o zi nu ai putut să-l duci. Iar acest frate pe care l-ai judecat, iar aceasta ți s-a întâmplat pentru că, primind un tânăr luptat de vrăjmașul, în loc să-l îndemn la luptă, l-ai aruncat în deznădejde, nesocotind acea poruncă înțeleaptă care zice: izbăvește pe cei ce sunt târâți la moarte și pe cei ce se duc clătinându-se la junghiere, scapă-i. Dar nici pilda Mântuitorului nostru, care zice: trestia strivită nu o va frânge, feștila fumegândă nu o va stinge, căci nimeni nu poate duce uneltirile vrăjmașului, nici să stingă sau să contenească aprinderea firii, dacă harul lui Dumnezeu nu ar păzi slăbiciunea omenească. Și pentru că s-a împlinit lucrarea aceasta mântuitoare cu noi, să rugăm pe Dumnezeu cu rugăciune obștești și să ne părteze și biciul pe care l-a îngăduit împotriva ta, căci el face să sufere și iarăși aduce starea cea din tâi. El lovește și mâinile lui tămăduiesc, smerește și înalță, omoară și învie. El coboară la locuința morților și iarăși scoate. Acestea zicând și rugându-se îndată împreună, l-a izbăvit de războiul care era asupra lui, sfătuindu-l să ceară de la Dumnezeu să-i dea lui limbă și învățătură, ca să cunoască în care vreme trebuie să deschidă gura lui și să spună cuvânt. Deci, ce a vrut să spun aici Ava Macarie despre Duhul Desfrânării, dar și despre toate ispitele, este că dacă ar fi după puterea omului, n-ar putea rezista la aceste duhuri de desfrânare care lovesc pe om, și că numai harul lui Dumnezeu ne poate ajuta atunci când îl chemăm și îl cerem și ne rugăm și nu îi judecăm pe alții. Ați auzit întâmplarea și probabil că o și știați. Întreba despre gândurile de desfrânare, Ava Kir, Alexandrinul, a răspuns astfel: dacă nu ai gânduri, nu ai nădejde. Dacă nu ai gânduri de desfrânare, nu ai nădejde. Dacă nu ai gânduri, ai faptă. Aceasta înseamnă că cel care nu luptă în cugetul său cu păcatul și luptându-se nu îi se împotrivește, îl săvârșește, trupește, că cel care are fapte nu este tulburat prin gânduri. A întrebat bătrânul pe fratele zicând: nu cumva ai obiceiul să vorbești cu femeia? A zis fratele: nu, dar gândurile mele sunt ca niște zugravi vechi și noi. Amintirile sunt cele care mă tulbură și chipurile femeilor care le-am văzut mă tulbură. Iar bătrânul a zis către el: de morți să nu te temi, ci de vii să fugi, adică de învoirea cu păcatul și de făptuirea lui, și stăruiește mai mult în rugăciune. Povestea cineva despre un frate care a căzut în păcat, că vizitându-l pe Ava Lot era tulburat și intra și ieșa neputând să se așeze. Și a zis Ava Lot: ce ai, frate? Iar el a zis: păcat mare am făcut și nu pot să-l destăinui. Părinților, a zis lui bătrânul, nu pot să-l destăinui părinților. A zis lui bătrânul Lot, mărturisește-l mie și eu îl voi lua asupra mea. Atunci i-a zis, în desfrânare am căzut și am jertfit idolilor pentru a reuși să fac acest lucru. Și a zis lui bătrânul, îndrăznește, pentru că este pocăință, mergi, stai în peșteră și postește două cu două, deci două zile să postești, după aceea două zile să mănânci. Nu, aici zice, două cu două înseamnă a posti o zi, da, și una nu. Da, a posti o, da, o zi, da, și una nu. Două cu două și o voi duce cu tine jumătate din păcat. Deci împlinindu-se 3 săptămâni, bătrânul a fost înștiințat că Dumnezeu a primit pocăința fratelui și a rămas acesta ucenic al bătrânului până la moartea lui. Vă dați seama, după 3 săptămâni și acest om desfrânase, era monah, desfrânase și ca să poată să desfrâneze, probabil că fata cu care vrea să desfrâneze era idolatră. Și aceea n-a vrut să aibă legătură cu el până când el nu se leapădă de Hristos și până nu se închină idolilor. Și el s-a dus și s-a închinat idolilor, s-a lepădat de Hristos și a desfrânat cu fata și acum s-a întors să-și mărturisească păcatul și Ava Lot a zis, spune frate că iau jumătate asupra mea. Și a spus acesta și a zis, du-te și postește o zi, da, o zi nu, o zi da, o zi nu și probabil că a ținut și bătrânul la fel și pe 3 săptămâni i-a dat semn Dumnezeu că l-a iertat. Mare lucru, mi se pare extraordinar, extraordinar. Zicea Ava Mateo, a venit un frate la mine și mi-a zis că vorbirea de rău este mai rea decât desfrânarea și am zis, este tare cuvântul. Atunci mi-a zis, și cum s-o cătești că este lucrul acesta? Iar eu am zis, vorbirea de rău este lucru rău, dar se vindecă repede, căci de multe ori cel care vorbește de rău se pocăiește, zicând, am vorbit de rău, iar desfrânarea este moarte trupească. Da. Ava Olimpie și cei din Chilii Ava Olimpie, cel din Chilii, era un Ava Olimpie la Chilii, era luptat de desfrânare și i-a zis lui gândul, mergi și ia-ți femeie. Și ridicându-se a făcut lut și a plăsmuit o femeie în curtea chiliei lui la măsura unei femei. Apoi a zis, iată femeia ta, este nevoie deci să lucrezi multe ca să hrănești și pe tine și pe ea. Și lucra mult ostenindu-se și pe mai multe zile, iar ridicându-se, a făcut lut și a plăzmuit pentru sine o fică. Apoi a zis gândului său, iată, a născut femeia ta, ai nevoie să lucrezi și mai mult ca să poți să hrănești și copilul tău și să-l îmbraci. Și făcând așa, de multe ostenele s-a istovit pe sine și a zis gândului, nu mai pot să suport osteneala. Și a zis, deci, dacă nu poți să te ostenești, nici femeie să nu cauți și nici copil să ai cu ea. Și văzând Dumnezeu ostenile lui, a ridicat de la războiul și s-a liniștit. Foarte frumoasă întâmplarea aceasta. A zis Ava Pimen, așa cum păzitorul împăratului stă lângă el, întotdeauna pregătit, la fel trebuie să fie și sufletul să fie pregătit împotriva dracului desfrânării. Deci sufletul să fie tot timpul atent, să nu cadă în imaginație, în gândul de desfrânare. A întrebat Ava Anuf pe Ava Pimen despre gândurile necurate pe care le naște inima omului și despre poftele de șarte și a zis Ava Pimen, oare va fi slăvită securea fără cel care o folosește? Și tu nu da mâna ta acestora și vor sta nelucrătoare. Deci, pornirea de desfrânare și orice pornire rea este ca securea. Dar securea nu poate facă nimic rău dacă nu iei tu mâna ta și nu lucrezi cu ea. Deci tu nu ajuta cu puterea ta aceste patii, nu le încuraja, nu le hrăni și nu are ce să-ți facă desfrânarea. A venit odată un frate la Ava Pimen și a zis lui, ce să fac, părinte, că sunt strâmtorat de desfrânare? Și iată, m-am dus la Ava Ivistion și mi-a zis, nu trebuie să o lași să zăbovească acest gând al desfrânării asupra ta. A zis Avei Pimen, faptele Avei Ivistion sunt sus în cer, cu îngerii și uite că și eu și tu suntem în desfrânare, dar după mine, dacă monahul își păzește pântecele și limba și înstrăinarea de lume să aibă îndrăzneală, nu va muri. Deci Ava Pimeni a zis că e mare și greu lucru să nu lași gândul să stea asupra ta. Dar e pentru oameni puternici. Și Ava Pimeni îl sfătuiește pe acest om, mai bine, zice, să-ți păzești pântece, adică să păsești mai mult, și limba, adică să tași mai mult, și să te înstrăinezi de oameni, să nu stai cu prea mulți oameni, și atunci vei scăpa de desfrânare. Ăsta este gândul. Alt frate l-a întrebat pe Ava Pimeni zicând, ce să fac, căci sunt luptat cu desfrânare și prins de mânie, a zis bătrânul. De aceea David zice, leul l-am ucis și ursul l-am sugromat. Aceasta înseamnă că mânia am tăiat-o, iar desfrânarea am strântorat-o în osteneli. Deci trebuie osteneli. Ostenel, un program foarte clar, foarte hotărât, pe care să-l ții, și rugăciune și post pentru a lupta împotriva mâniei și împotriva desfrânării. Da, acum întrebările. Iertați. Să notez până unde am citit. Da. Acum, din întrebările voastre, prima întrebare. Părinte, ceea ce ați povestit că a simțit când ați aflat cum se nasc copiii, am pățit și eu la fel, deși, fată fiind, mama nu a discutat cu noi astfel de lucruri și am aflat de pe stradă, de la copii, cum ar trebui să facem noi cu copiii noștri să nu treacă prin așa ceva. Cât de repede, la ce vârstă ar trebui să începem să vorbim cu ei? Cred că acum mai mult, mult mai repede știu copiii despre astfel de lucruri și tare aș vrea să afle din familie de ele și nu din lume. La băieți, mama sau tata ar trebui să povestească. Ah, ce complicate lucruri. Ce să zic? Grele lucruri. Depinde de la copii la copii, cât de dezvoltați, cât de doritori să afle despre lucrurile astea. Câte au aflat deja. Nu știu, simt mult de spus și nu cred că sunt eu un priceput în domeniul ăsta. Nu mă pricep, ce să zic. Unii o să vă zică că trebuie să le spuneți de foarte devreme, că n-are rost să le ascundeți. Eu totuși nu sunt de acord că foarte devreme să li se spună. Să li se spună că, într-adevăr, copiii se nasc din dragostea părinților, dar cum se nasc și cum este această dragoste, nu știu dacă e bine să se spună. E bine să se spună că dacă doi oameni, bărbat și femeie, se iubesc și se căsătoresc, pentru dragostea lor Dumnezeu va trimite un copil în lume. Pentru dragostea lor, pentru că se iubesc între ei. Eu cred că e bine să se spună asta de foarte mici copiilor. Pentru dragostea lor, pentru că țin unul altul, pentru că se iubesc, pentru că se îngrijesc unul pe altul. Nu neapărat pentru că au relații unul cu altul. De fapt, copiii nu știu ce sunt acele relații. Asta cred că trebuie să li se spună. Și că Dumnezeu la vremea cuvenită, pentru dragostea dintre cei doi, va trimite un copil în pântecele mamei, un copil care se asemene și cu mama și cu tata, și care la un moment dat se va naște. Așa, că se va naște. Da. Asta trebuie să o spunem, cum se va naște. Îi explicăm. Nu știu, la început probabil că le spunem copilul că se desface burta mamei și iese copilul ca la cezariană și după aceea, la un moment dat, mai încolo, poate o să le spunem și că, nu știu cum să zic, ca să nu mă rușinez. Cam acestea. Bine. Dacă poate până voi zice rugăciunea mai apar alte întrebări, le punem. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-l nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul, Sfântul nostru. Prea Sfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperântul meu este Duhul Sfânt, Reime Sfântă, slavă ție. Altcineva mă întreabă, părinte, are rost să ne lansăm în discuții despre înfrânare, dinainte de căsătorie cu persoanele care nu sunt în biserică, există și rațiuni de ordin lumesc pentru înfrânare, nu prea are rost să ne... Dacă acel om te iubește foarte mult, ține la tine foarte mult, enorm de mult și nu vrea să te întristeze cu nimic și merită să continui în relație cu un asemenea în care te iubește așa de mult și dacă îi spui că tu îți dorești asta și că și el pentru acest lucru te respectă, atunci merită să vorbiți, dar nu ca să-i aduce nu știu ce argumente speciale și superioare, ci mai mult să-i spui că așa îți dorești tu și că asta e principiul tău, asta e credința ta și dacă el e dispus să rabde și să țină rânduiala pentru tine, atunci chiar că merită acest om să mergi mai departe în relația cu el. Atunci chiar că merită. Dar altfel, explicații foarte complicate și complexe nu prea are rost. Bine. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească, să ne vedem cu bine, să fim sănătoși.